Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Furs.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Hallo? Hører jeg inn? Snakk litt.
Ja, nå, jeg skal ta det litt nærmere, skal jeg alltid. Sånn, nå har jeg tatt den, nå har jeg tatt den veldig nær, da.
Sånn.
Nå blir det bra, skjønner
jeg. Nå hører jeg nå. Ja, hører jeg nå.
Fint.
Har det skjedd noe?
Snakk om det.
Forteller.
Jo eldre man blir, der, hva gjør man når man rydder ut?
Ja, men det må jo gjøre så.
Minnen etter sitt liv.
Ja,
det var poetisk.
Hva du har gjort for noe i
vinterferien? Jeg har ryddet hele kjelleren. Ja, og fant ting jeg ikke visste jeg hadde sovnet.
Ja, ikke sant?
Ja. Og noen ting som var rart og morsomt å finne igjen.
Ja.
Men mest av alt har jeg kastet.
Ja, men hvor kaster du den da? Kaster du i haven din, eller kaster du i, altså har du sånn container, kjører du bort?
Nei, jeg
bort,
veldig flink til å sortere.
Han kjører jo ut, rett oppe ved Sognsvann, så det en parkeringsplass der, det veldig fint.
Ja, det fint.
Nei, jeg til og med kildesorterer, altså plastikk og alt.
Ja, for det
er det klart det en masse minner som kommer opp, ikke sant?
Når det er ved Sognsvann, er det den ene siden som kalles homoskogen, liksom? Det er fordi det har vært sånn møtested for homofiler.
Nei,
ja,
nå er det, ja.
Nei, ja, nei, det er en side ved store parkeringsplassen her, som blir kalt for det.
Åja. Er det et sånt kjøkkested, eller?
Jeg tror det var det for ensomme, en eldre homofil i sin tid.
Åh, en sånt kjøkkested.
Ja. Ja, de gikk tur i skogen, som det heter.
Ja.
Ja, det gjorde de.
Ok.
Så det var ikke sånn at du kildesorterte der, noe som var til dem, og noe som var til de vanlige familiene som ikke hadde. Nei, jeg skjønner.
Ja. Nei, dette var regulær kjellerrydning, kjellerbodrydding, eller hva du vil kalle det.
Ja.
Og vasking, og... Ja, gøy. Gøy å få det under. Utrolig hva man klarer å koke inn.
Ikke snakk, vi har så mye kjeller. Jeg tør ikke gå ned der, jeg har ikke vært der.
Nei, jeg har også hatt litt sånn, hver gang jeg har åpnet den døren, så har det vært sånn spøkelse på innsiden.
Jeg bare går ned og lukker øynene, og så går jeg ned i fryseren og henter det vi skal spise, går rett opp igjen, ser ikke videre inn i det rommet for å se om det noe som helst der, ikke sant?
Nei, men det har du gjort, altså.
Ja, det var veldig nyttig. Og så føler man seg så enormt praktisk og nytt.
Ja, det er jo ikke så ofte du føler deg.
Nei, det er jo
så. Men du kom jo nå med en gave som du kalte det til, Kalle. Det er en ting du gjerne vil slippe å kaste, for du måtte kjøre den så langt av gårde.
Men den er så fin. Jeg har outsourcet en softpresse til Kalle, som er så glad i softer og sånt.
Ja, kanskje vi kan bruke den i dag til oss, mens vi er her i løpet av formiddagen.
Ja, det måtte være å presse deg for noe, da.
Det er fint med litt utpressing på nytt.
Ja, det...
Jeg vet jo etter hvert såpass mye om deg at jeg kan vel alltid klare å presse.
Nå snakker vi om noe annet enn meg, synes jeg.
Som går fint med gin.
Med gin?
Ja, eplesaft med gin.
Eplesaft
med gin. Ja, det kan kanskje være godt, for alt jeg vet.
Eller vodka, kanskje.
Ja, altså, det her har dere bedre erfaring enn meg til. Jeg drikker ikke brennvin lenger, det tør jeg ikke.
Sant.
Jeg tør ikke.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg har en egen evne til å bli ravende full hvis jeg drikker brennvin.
Åja, men vin kan du drikke, og øl?
Jeg har gjort noe helt forferdelig, eller min kone har gjort meg oppmerksom på det helt grusomt.
Ja.
For jeg har sagt hver dag, nei, jeg drikker moderat, så jeg drikker to eller tre glass vin liksom, fra klokken 9 om kvelden, liksom sånn før jeg skal legge meg, så det er kosende. Så,
nei, det gjør du ikke.
Jo, sa han, det gjør du. Men har du lagt meg til hvor store de glassene er? Så sa jeg, hva mener du med det? Så sa han, nei, du skjønner at du tar ikke sånn, fyller sånn opp til den største rundekanten, du fyller det helt opp.
Oh, ja.
Nå skal jeg vise deg, vi der stod en sånn halv liter smål, som hadde sittet helt opp. Det var over 0,4 liksom i hvert glass.
Du drikker halvannen liter vin?
Ja, 1,2 liter vin hver kveld. Så nå, og så prøvde jeg å gå ned da, helt i vinen i et halv liters glass, og satt og skjenket liksom.
Ja.
Forferdelig opplevelse, det var nesten ingenting. Det var jo som om, så jeg har nå sunket ned på et nivå til en halv liter vin per kveld.
Det var en alvorlig talt. Vi pusher, noen pusher 80 her.
Ja.
Og vi må jo ha litt gøy.
Ja, men det er, ja. Jeg leste akkurat en sånn artikel om at vi blir så mange flere hundreåringer.
Ja.
Ja, at de regner jo at det skal bli tredobbelt antall I løpet av de neste 20 årene, ikke sant?
Du blir jo den som springer opp på Valdres på ski hele vinteren og sånn.
Ja, ja, men da, ja, da det viktig. Altså, hvis man, jeg vet ikke hvor interessert jeg I å bli hundre, det må jeg innrømme.
Men vin du interessert I å drikke?
Ja, men lite grann, ikke ja. Sant? Men jeg jo også interessert I å gjøre andre ting. Ja.
Men jeg husker jeg kjøpte noen sånne uteglass, sånne vinglass til å ha ute
ja.
En gang. For det fikk jeg I Texas.
Ok.
Og det hadde jeg aldri sett før, men det var en sånn hard plast som nesten ser ut som glass.
Ikke? Ja, ja, ja.
Men de knuser ikke ved swimming pool.
Hvis du velter dem og alt det der, ikke sant?
Ja, ja. Og så kjøpte jeg de, og de var sammenleggbare, eller du kunne ta av
stedet. Legg, og jeg tar stedet.
Ja, du kunne ta av stedet, ja, ikke sant? Så var de lettere å pakke og sånn. Men, og de synes jeg var veldig fine å ha I hagen, men helt til jeg ble gjort oppmerksom på at de var... Det var Texas-størrelser,
ja.
Det gikk en halv flaske I
glass. Og når vi snakker om hundreåringer, altså de intervjuene jeg har sett med hundreåringer, så det veldig få som skryter av at hver eneste dag de siste 30 årene jeg har drukket 1,2 liter rød hvitvin, liksom. Det det som har holdt meg I livet.
Nei, for da det jo mer sånn yoghurt. Og...
Ja, det må eventuelt bli at jeg blir lagt ned på sprit, altså det den eneste måten man kan holde seg på.
Ja, så blir du innlagt på et eller annet. Vi snakket en gang om denne nye stedet for demente. Du nevnte
ja,
det,
ja.
Nils Ole, det som heter...
Dronning Ingrids Hage.
Ja, som jeg har vært der, har jeg fortalt dere om det.
Ja, du sa det.
Ja.
Det en felles, var det fellesvenn av oss som var der?
Som var der, ja. Det jo et, det et veldig fint sted, der, men det baserer seg jo på at de foresatte... Unnskyld, eller barn og ektefeller eller barnet skal være der og være litt aktive.
Okay.
Så det da jeg kom der, så skjønte jeg ikke hvordan jeg skulle komme inn, men jeg ringte jo på en bjelle, og så etter hvert så kom jeg da inn.
Men det navnet, jeg må bare si at det navnet må de ha laget bare på fanen for å forvirre de gamle enda mer.
Ja, ja.
Dronning Ingrid, hun jo ikke dronning ennå.
Nei?
Nei, men det vel en annen dronning som har hett Ingrid jeg, ja, men tilbake
jeg,
I tiden.
Jeg synes det ble veldig forvirret. Ja,
Ingrid Østeråten, hun ikke dronning. Nei.
Enig at for litt demente så dronning Ingrid Sminde ikke det enkleste navnet.
Nei, ikke sant? Nei.
Det sikkert, men det som
så begynner de å rote, men hun blitt dronning?
Det mulig.
Men da jeg kom der, så til slutt så traff jeg han, vår felles venn Nils Ole, som jeg
skulle ha. Da du endelig hadde skjønt hvordan du kom inn.
Ja, jo, men det viktig, for da vet du at det ikke en dement som ringer på døren, for han klarer å finne ut at det en klokke som man skal trykke på. Ja,
den første
testen. Ja. Og vi hadde det hyggelige og sånt, men problemet var jo da jeg skulle gå ut.
Jaha.
Fordi at da var det heller ingen resepsjon å gå ut av, og døren var jo låst.
Ja, ja.
Ikke sant?
Og ingen håndtak.
Og ingen håndtak, nei.
Oh, det var en sånn Ingrid Bergman.
Nei, det var en sånn, du måtte ha et nøkkelkort for å komme ut, så viser jeg at alle de pårørende har jo nøkkelkort sånn at de kan gå ut og inn, men jeg som ikke så nær pårørende, jeg hadde jo ikke fått noen nøkkelkort.
Nei, og ikke de innlagte heller.
Så kom det da noen som skulle gå ut, og så sa jeg, kan jeg få være med dere ut? Nei.
Nei, selvfølgelig.
Nei, tror du du gå tilbake på plass.
Ja. Du tror du en smart dement, ikke sant?
Ja, ja. Så, men jeg er altså bare på besøk. Det sier de alle.
Men hvordan kom du ut? Nå jeg spent.
Nei, så prøvde jeg flere. Det var ingen som ville slippe meg ut, ikke sant? Og det var ikke noen resepsjon. Det var ingen. Og til slutt, så heldigvis så hadde jeg altså bilnøklene mine I et bånd, hvor min kone jobber fortsatt I NRK. Vi har et sånt NRK. Så jeg sa og så presenterte jeg meg og sånt, og til slutt så slapp jeg ut da, men det var litt interessant. Men
kom du litt sånn fengselsfølelse, litt sånn institusjon?
Ja, jeg tenkte her
slipper du bare in. You can check in, but you can never check out.
Det veldig interessant. Og jeg så nå, vi så på lørdag, så vi på Demenskoret, det jo faktisk et veldig fint program, altså Ingrid Gjessing som har lavet det, har gjort en strålende innsats. Hun ikke med akkurat I denne prosessen. Nå hadde de blant annet besøk av kongen og dronningen.
Det vet jeg.
Ja, og det var strålende.
Ja, Anette gråts og tårene spratt. Og så hun var veldig rørt. Jeg synes det var helt fantastisk.
Ja, jeg ble også veldig rørt av det.
Ja.
Om han en som har blitt kalt for kongen, altså kongen som da hadde fått sånn navnelapp hvor han skulle sitte, hvor det stod kongen, ikke sant? Så han ga den til han andre og sa, vær så god, kan du overta det kortet? Og da var det ikke et øye som var tørt, ikke sant?
Åh,
ja. Han flott denne kongen vår også, det må jeg si.
Og lun humor.
Ja, men det, jeg tenkte også liksom, det er berømme NRK en lørdagskveld, så går det et program om dementkor, selv om de vet at dette har haft stort nedslagsfelt når det har gått, altså.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Men dere, jeg har lest en veldig interessant artikkel som heter Senior er gull verdt.
Ja.
Ja. Har dere fått det den med seertall og publikum for TV? Ikke
sant? Nei, det den er som den handler om at seniorer er så verdifulle i arbeidslivet.
Ja.
Fordi de kan noe. De kan noe.
De har kontakter.
De har kontakter, og de er...
De har opparbeidet seg lærdom og kunnskap og kunnskap gjennom et langt liv.
Evnen til å tenke nye tanker forsvinner ikke... Fordi om man blir litt eldre. Og så står det også at i gjennomsnittsalderen de siste årene for en Nobelpris i økonomi, medisin, fysikk og medisin er rundt 70 år. Tidligere så lå det på omkring 50 år. Det vil si at det kommer, altså du har så mange dyktige fagfolk altså i arbeidslivet og i vitenskapen og av forskere så drar man altså med seg en kompetanse. Som du utvikler på toppen, faktisk etter at du 70 år. Og det at man ikke tar vare på det i arbeidslivet, gjør jo at vi også mister masse dyktige folk, pluss at folk burde jobbe lenger slik at det retter opp hele sånn pensjonsbildet og økonomien og sånt. Ja.
Det jo veldig interessant, og det som verdt å merke seg at i hvert fall Norge, kanskje også de andre nordiske land, er uvanlig. Altså det den andre normen som vanlig ute i verden, at folk eldre når de statsminister og forretningsleder og alt mulig sånt. Jeg husker de årene jeg bodde i USA, da var det ikke uvanlig at folk i 50-årsalderen bestemte seg for en ny karriere.
Mm, ja.
Da var det ingen som sa, ja, men du skal jo gå av om 12 år. Liksom. Nei, det var storartet.
Mm.
Men har vel USA hatt en annen tradisjon enn fast arbeid også? Altså, de har byttet mye med på. De har bodd i mobile homes og flyttet fra stat til stat og tatt annet arbeid.
Sant? Ja, ikke sant? Men jeg ser jo at dette nå snakkes om på flere felt. Det var derfor jeg nevnte det med TV-titter. For det var en artikkel jeg leste hvor det var en sånn medieforsker som sa at TV-stasjonene rundt omkring i verden gjør dumt i å bare satse på ungdom, for de kaster vekk de trofaste seerne og lytterne de har, og som fremdeles, til og med for de kommersielle stasjonene, sier de har fremdeles kjøpekraft og alt mulig sånt. Så det er kanskje et lite, hva er det det heter? Paradigmeskifte.
Ja, spesielt analog TV, der er det vel bare folk over 50 år som ser, de andre går inn og...
Og så tror man da liksom at hvis vi bare lager noe sånn gutt 14 er interessert i, så hopper du på det.
Men jeg tenker på Nobelprisen...
Poenget er at gutt 14 hopper jo ikke på uansett.
Nei,
han kan hoppe på andre ting.
Nei, han surfer på andre ting. Ja, nå holder vi det unna, Kalle, det du har tenkt å ta opp nå. Men tenk på...
Men det en deilig tanke.
Du ikke 14, vennen min, så du skal heller ikke hoppe på 14-åringer, du skal ta det hjemme og drikke kaffen din. Men når du får Nobelprisen, så tenker jeg, får du ikke da for det du har oppnådd og gjort gjennom et langt liv, får du for noe du har gjort akkurat det siste året? Hva slags pris er det egentlig?
Ja, jeg tror det handler jo veldig mye om det du har gjort på slutt, altså at du topper... Og da er det...
Det er som kongens fortjenestemedalje i gull, bare i mye større form.
Nei, det er vel litt mer sånn, du har knekt koden med den og den sykdommen.
Ja, det er noe du har gjort nå nettopp egentlig, ja, som kroner i karriere.
Du har jobbet lenge for det.
Ja, ok, greit.
Og så står det også her, kreativitet handler også om gjennomføringskraft. Det å vite hvordan du skal gå frem for å realisere en idé. Slike ferdigheter tar tid å lære seg, og er ikke en del av pensum på en fersk bachelor eller mastergrad. Sånt læres primært i livets harde skole, som det også kalles.
Mm. Veldig interessant og klok artikkel.
Ja, Nej, men jag syns vi har självklart har vi snakket om detta för.
Ja. Ja,
och vi har snakket många om många ting,
ja.
Men det är ju också intressant att en del av de tingene vi har snakket om då tas nå upp på andra. De har självklart hört på vår podcast och så skönner att detta är viktigt. Idag måndag så var det för exempel I politisk kvarter så handlade det igen om gutter och skole.
Som vi snakket om sist
ja. Som vi har snakket om mange ganger ja. Og hvor de blant annet tok litt utgangspunkt I dette med guttas campus Altså ja. At gutter, skolen ikke tilpasset I alle fall ikke alle gutter De guttene som ikke så veldig teoretisk interessert Men interessert I litt praksis
Men det visste at når jeg har vært der 14 år Så blir de mye mer teoretisk interessert også Så det øker kapasiteten I matematikk med 125% De blir bedre I språk, de blir bedre I alt Så det ikke bare det at de ikke har teoretiske evner, men det det at det et eller annet på selve undervisningsformen og skolehverdagen som ikke treffer de gutta hjemme slik det burde. Og det synes jeg ganske alarmerende hvis det gjelder liksom en 10% bare eventuelt av Norges unge befolkning, så det alarmerende. Og burde få veldig mange, også kvinner, som først og fremst opptatt av kvinners rettigheter, burde være opptatt av, siden de opptatt av likestilling, at det gis like vilkår både for jenter og gutter I skolen, slik at de går ut omtrent med samme resultat.
Det kjempe, ja. Og så det jo de som faller bort av gutta, som ikke klarer seg ordentlig. Det bygger jo opp under det som vi nå begynner å se, altså I den såkalte svenske tilstanden, ikke sant? At du får noen kriminelle nettverk som I veldig stor grad rekruttere gutter som har haft lidt problemer på skolen og som faller utenfor.
Så du forskning på Aftenposten I dag?
Nej.
Gangster rap. De mener at gangster rappen
I Sverige.
I Sverige. Ja. Som da også lægger frem billeder og sådan ikke sant? Og det den reklamerer på hele tiden, mens de fortæller om sin kriminelle fortid, hvor de kommer fra vanskeligt.
Og det det rekrutteringskanal.
Nej, det guldklokke med diamanter på, der slips, der liksom alt du kan tjene.
Bentley.
De står med våpen. Ja, Bentley. Jaguar har du
noget?
Nej, okay, bare Bentley. Bentley ja. Ja, Jaguar ikke fint nok.
Nej.
Men nu har sett de mener at den kulturen. At den kan ha på enkelte og enkelte miljøer en veldig negativ innvirkning som gjør at de trekkes mot hvis de dårlig på skolen så trekkes de mot et sted hvor de også kan tjene penger få status, gjøre og hvor det og
du ser. En heroisering av kriminelle miljøer ikke sant?
Ja,
og blant I aldersgrupper som ikke skjønner rekkevidden av sine egne handlinger
Nei, ikke sant? Innen veldig mange gjengmiljøer da, og forskjellige sånne ting så jo den som kan utføre de råeste tøffeste handlingene på en måte helten De opererer som en stat I staten og rekrutterer og berømmer hverandre ut fra samme prinsipp
mm. Nei,
det skummelt altså
jeg synes
den musikken bør forbys på en eller annen måte eller sende bilder altså, de bør rett og slett sensurere den hvis den har et rent kriminellt innhold, det kan føre til kriminelle handlinger, så synes jeg man skal være veldig forsiktig I hvert fall med å slippe den ut.
Ja, så kan ikke sensurere musikk, nei, men de sier at de kanskje vil la være å spille sånn musikk I sangtimen på skolen og I ungdomsklubber.
Det jo en form for sensur, det også en frivillig ja, sensur, ikke sant? Men
jeg husker alle de rundene vi hadde I NRK med sanger som ble forbudt spilt
ja.
I NRK.
Ja.
Og Beranex-sanger og Ole Pause-sanger.
Men jeg tror jo ikke akkurat det det. Altså, sensur jo veldig vanskelig å løse en del ting med.
Ja,
men at de burde
følges,
ja, men de burde jo følges mye tettere opp av ulike miljøer, og jeg blir jo overrasket når jeg ser at vi I Norge utdanner politi, altså fra politihøyskolen, og så det 400 utdannede politifolk som ikke får jobb.
Ja,
ja det
veldig mange faktisk.
Det veldig rart. Men det jo budsjettene selvfølgelig, de... Ja, men de har ikke budsjetter til å ha dem på steder hvor hvor de trengs.
Nei, men det burde jo kanskje...
Ja, selvfølgelig burde de gjort noe med det.
Ja, nei, ja.
Det blir dyrere å la de gjengene få lov til å etablere seg over tid, altså.
Og noen som hadde vært I Svalbard, og plutselig lagt merke til en ting, og det var at det jo et ganske gjennomsiktig Longyearbyen, ikke noe stort samfunn, Og det var at nesten halvparten var, og det var kvinner, noen få menn var enten filippinere eller thailendere. fordi kvinner vil jo ikke flytte opp I så stor grad som mennene drar til Thailand eller Finnes etter noen annonser for å skaffe seg ektefeller. Og så det jo det at de samme kvinnene som gifte nordmenn, det de som jobber som sykepleier, de som jobber vasker gulvet på hotellet, det de som gjør alle på en måte møkkajobbene. Og det blir så tydelig, ikke møkkajobber, det en viktig jobb å vaske, det ikke det. Men de dårligst betalte arbeidene da, sånn sett ut fra det moderne samfunnet.
Det arbeider nordmenn ikke vil ha,
ja. Ja, de vil nok ha det, men det for dårlig betalt, så de som driver hotellene vil ikke bruke nordmenn til å gjøre det. Jeg tror det mer det. Jeg tror I og for seg det mange nordmenn som I hvert fall som kunne tenke seg å vaske gulv hvis de fikk godt betalt. Altså, det noe der. Og de som allikevel ikke klarer seg på skolen og sånn. Så. I gamle dager så kjørte jo folk blomsterbud fra de var 15 for butikker og sto og stablet kasser på et lagerrom eller frem og tilbake og gjorde masse sånt arbeid, ikke sant? Det var en del av liksom det å vokse opp.
Mm. Ja, jeg gjorde det, husker jeg. Jobbet I kolonialbutikk hver onsdag og lørdag under hele gymnasietiden.
Og se hvordan det har gått med deg.
Sine egne penger.
Ja,
og...
ja, jeg jobbet på Gurupapp. Ja. Freste av sånn endret kartonger og
emballasje. Sidemang på bil, det var gøy, vet du. Kjørte ut varer fra kolonialbutikken.
Ja, ja, ja.
Ja, men det gjør jeg altså. Ja. Ja.
Og det var være sterk og tøft å bære kassen inn og sette
den på. Ja, og se hvordan folk hadde det, og skulle lukte hva de skulle ha til middag.
Mm. Altså. Og så var det sånn at ingen, det var ingen I gamle dager I Sarpsborg, som Tune og jeg kom fra, da, som hadde låst døren. Så han som kom med varene, ikke sant? Han tok jo kassen, og så bar han den lukten opp døren, så satte han på innsiden av døren. Der sto den, så lukte vi igjen.
Tenk på det, uskyldstider.
Ja, når jeg kom hjem av og til, for jeg var så glad I tegneserier, og mor og far var veldig glad I å kjøpe tegneserier, sånn Vild Vest og Texas og hva det heter alle sammen. Og så jeg kom hjem, så satt det tre gutter inn på rommet mitt. Jeg hadde ikke invitert noen av dem. Og da satt de sånn, leste tegneseriene mine.
Dine tegneserier?
Min serier, ja, da satt de på rommet mitt og leste mine tegneserier. Ja. Blir du forbannet? Jeg spurte, var det, nei, det var da hyggelig det.
Ja.
Men det var en som hadde en egen tendens til å stappe en del av dem inn I sekken sin. Han, Sven, du, det der, hallo. Kom jeg hjem til han en stund etterpå der.
Alle dine
blod. Hvor dette? Nei, det, nei, det.
Tegneserier var fantastisk. Det var jo på en tid hvor det ikke var så mye TV, ikke sant?
Ja, det var akkurat det.
Kaptein Mike og...
Kaptein Mickey.
Mickey. Kaptein Mickey. Mickey og Salasso.
Ja, Salasso. Og Sylvester.
Ja. Ja, og Windy.
Windy.
Ja, ja.
En av de hadde en hatt som var flat foran.
Ja. Du vet, det går ikke lenger an å lage som fantom og sånt. Du kan ikke lage om hvite helter I svarte miljøer eller fargede miljøer og sånt.
Fantomet strever
eller...
vel litt.
Fantomet?
Fantomet strever nok litt nå.
Han gjør nok det. Ja. Men det jo ikke så mange hvite heller som går I trikot langt Fankenvold inn I junglen og bor I huler og sånt. Så han jo ganske spesiell.
Ja, han jo en, han jo en original på en måte.
Jeg må si det. Og så, ja. Han drikker melk og... Ja. Og går, han skal gå helt anonym kledd For eksempel I Afrika, I Kongo og sånn Eller hvor dette landet ligger den Så går han I lang vinterfrakk og hatt og solbriller Jeg tror han ville skille seg ganske mye ut Hvis han gjorde det med alle går I shorts og svetter
Men så på noen side så slinger han seg fra tre til tre
Nei, det, nei, det Tarzan Du har lest like Dette har du lest dårlig
Det Tarzan, unnskyld, jeg blander Tarzan og Fantom
du, du egentlig journalist? Har du gjort dårlig, nei, var, veldig dårlig research?
Det en blaff der
Han har en sånn liten pyjama, skjønner du, sånn leopardfarve-pyjama. Så han en liten snor I taket. Så når kona hans har lagt seg, så sånn... Aaah! Så kaster han seg lianen om bordet.
Så det derfor det så mye bråk fra nabolaget her. Ja.
Men Simon, hadde du sånn Tarzan-badebukser?
Ja, det. Tarzan. Ja. Gul leopard-badebukser, sånn, også sånn speedo, vet du, sånn liten, som nesten smeller inn I rumpesprekken bak, og veldig sånn... Og som var livsfarlig
Jeg ser det for meg
Ja, og da, som var livsfarlig For da du da ble sånn 15-16 Og du var med jentene på Høysand for å bade og sånn, ikke sant? Og så
Nei, nei, nei
Så tar de jentene Og så tar de jentene De så jævlig frekke, vet du De hadde hele Men de la seg liksom på maven Og så gjør de sånn De klemmer opptrent puppene ut av sånn Og da merket du hvordan det begynte å skje Trant ned I den lille speedo-trusen Så det var omgjøret så fort som en Og mange, et par av de hadde Og de var nok Ja Så da ble det å ligge på maven resten av den turen man var der. Man kunne ikke bade, man kunne ingenting.
Tarzan bad ikke.
Tarzan bader aldri.
ja, ja.
Tarzan bader aldri.
Vi har våre barndomsminner. Traumer, eller hva
du Ikke barndom, ungdom vil jeg kalle det.
ungdom.
Ja, det blir skummelt hvis det barndom.
Men dere, jeg bare lurte på en ting. Jeg så på debatten her en dag om Googles utbygging I Skien. Var det noen av dere som, eller Skien, eller hva hette det?
Nei, jeg så ikke den.
Tar skjeen i en annen hånd, det noe annet, ja.
Men det jo natur. Det jo å bruke opp natur, ikke sant? De, de legger ut enorme områder nå til, til industriområder.
Og så sa, ja, Norge har mye skau der nå, men...
Faks mye lenger, det en myte det da.
Ja, det jo også en myte at det, at det blir tatt så veldig mye ja, det
tatt,
til hva vi har.
Det blir tatt veldig mye.
Hvis vi kjører med fly over Norge, det, fra Bergen, så skal du se hvor mye skau som finnes igjen. Det ikke sånn at det lille området rundt Skien,
eller fire fils. På.
Ja, men det fordi man hele tiden sier at, å, det fire fotballbaner, det fire fotballbaner. Hvis man visste hvor mange fotballbaner Norge består av, skog, så... Men nok om det...
Jeg tror de har gjort en prosentregning også som viser at
men det viser jo, norsk men det tar,
urskog på...
Hva sa du?
Jeg tror de har gjort noen forskning. Ja,
som at det 1,7% eller noe sånt nå.
Ja, urskog, ja. Ja. Men det vel ikke det der de som regel... Urskog, ja. Det ikke så mye urskog helt inntil Skien og veier og sånt der, jeg vet ikke.
Nei, det blir mindre og mindre.
Men var det ikke også noen spesiell slags skog? Det var noen løvskog eller noe som vokste der, om det var eik eller pil eller et eller annet som da forsvant ut av området. Men det bruker vel noe enormt mye strøm?
Også. Det jo det som Det jo det som den store greia.
Og så lager det 100 nye arbeidsplasser, ikke 100.000 nye arbeidsplasser.
Nei, de lager 100 nye arbeidsplasser og kommer til å strekke strøm som tilsvarende Oslo omtrent, ikke sant?
Ja, i hvert fall stor by.
Og så det da noen som sier, ja, men vi har jo vindmøller og sånt, men Google kan jo ikke stoppe driften når vindmøllene ikke går, så da må de altså ha et system som gjør at du har...
aggregat som du kan komme til.
Du må ha back. Hele tiden, ja. Og det går jo for så vidt, hvis du kan skifte mellom vind og vann, altså når, så lenge det vann nok, så kan du liksom skifte mellom. Men det kommer til å påvirke strømprisene våre igjen. Og jeg leste jo nå et intervju med statsnettverksjef Hilde Tone, hun tjener 5,7 millioner kroner.
Ja, men det må klare seg med i Norge.
Og hun synes det så forferdelig at folk klager på strømprisene.
Ja, og hun vil ta fra strømstøtten.
Hun vil ta bort strømstøtten?
Fordi hun mener at strømstøtten maskerer behovet for å bygge ut mer kraft. Ja. At folk må lære seg å forstå at kraft dyrt, som hun sier.
Ja, og hun har vel penger nok til å betale.
Ja, hun har nok penger til å betale og komfyren stående på døgnet rundt.
Ja, og det, altså det som... og det samme var jo den der debatten om Google. Ingen vil si hvor mye Google må betale for strøm, for det ikke mye.
Nei.
Nei. Og ingen vil si hva de tjener, de som sitter i... her det endelig en som da kommer og sier at de tjener så mye. Så det at hele... jeg synes det forferdelig. Hele økonomien rundt alt det som har med strøm, som vi betaler til slutt, den så fordekt, og ingen vil liksom opp og fortelle ordentlig hva strømmen koster, eller hva folk tjener, for de tjener så enormt mye.
Vi har jo vært vant til å tenke på strøm som et fellesgode, ikke sant? At vi eier, Fossefall, og vi eier strømmen i Norge. Mm. Men sånn det åpenbart ikke. Den kan omsettes, og selges, og børses, og
den jo blitt den mest kapitaliserte vareomtrent som finnes nå, altså.
Men hvis man da ikke bare snakker om energi eller arbeidsplasser, Google, ved siden av Amazon, ved siden av flere, jo internasjonale selskaper som går veldig tett på for eksempel overvåking, altså muligheten for at de kan, vi veldig opptatt av hva russerne hacker oss, hva kineserne gjør, men hva kan Google selge av informasjon hvis de får en sånn plass som dette midt i Europa, stedet hvor det foregår store samhandlinger innen NATO innen frem og tilbake, altså det synes jeg også interessant.
Jeg har jo nettopp opplevd en sånn hacking fra et sånt type selskap, fra Facebook, ja. Eller Meta, eller hva det heter. Ja. Og jeg totalt hjelpeløs overfor at de har stjålet navn og bildet, disse svære selskapene. Så i flere, jeg får masse henvendelser fra folk som ser at det står at jeg har tjent masse penger på kryptovaluta, at alle de slemmeste anklagene om meg på jobben stemmer. Masse sånn greier. Vi bruker mitt bilde.
Jeg har sett det.
Men det vel ikke akkurat Meta, men det vel noen som hacker seg inn og bruker
det. Ja, men altså, når så vi henvender oss til Meta og sier at dette må være brudd på all slags annonsering, så sier Meta, nei, det innenfor. Det kommer et standardsvar hver gang. Det står at dette innenfor... vår annonsepolitikk, annonseringspolitikk, så vi kommer ikke å gjøre noe med det, men hvis du insisterer, så skal vi la være å vise det til akkurat deg. Men de lar det fortsette. Og jeg tror det en robot som svarer.
Selvfølgelig.
Ja, det en robot som svarer. Det helt for jævlig. Altså, de bruker alle bilder som finnes av meg, som finnes offentlig tilgjengelig på nett. Men de gjør en liten greie I navnet, så de ikke kan bli tatt på antagelig. Så jeg heter Ole Topp, og ikke Ole Torp.
Oh, ja,
det utrolig frekt gjort, altså.
Men Google også ligger...
Og politiet sier, kan ikke gjøre noe. De sitter i Burma, eller I Kina, eller I Finlands dype skoger, eller noe sånt, langt utenfor vårt domen.
Men Google forsøker jo hele tiden å komme seg inn på alt jeg har på mobiltelefonen. Det kommer sånn reklame for Google, som skal styre ditt, som skal styre datt, som skal gjøre sånt, sånn iCloud, du må passe på ditt og datt, og sørge for alt går gjennom Google. Og jeg tar alt sammen ut, det viser seg at det jo ikke, ingenting forandrer seg på mobilen min, men jeg stryker det bort. Men spørsmålet hvem som skal, det Amazon som skal styre, det Google, det, altså det jo slåss disse svære selskapene, og jeg tror vi får masse mer av det også, ved siden av øket strømforbruk, hvis vi plasserer dette her sentralt I Europa og I Skandinavia. Jeg synes det de kommer til å overvåke alle politiske avgjørelser og frem og tilbake, og selge dem til... Ja, Trump for eksempel, eller en president I et eller annet land som da synes dette fantastisk fin informasjon å få. De
alt du gjør, hvor du bodde, hva slags hoteller du bodde på, hvem du var ute
med, alt.
Hva du spiser, hva du liker.
Ja.
De det jo hele tiden.
De kan gå med alt, teste alt.
Det ubehagelig.
Ja, jeg synes også det ganske ubehagelig. Så jeg ikke noe tilhenger av det der Google...
Så da bestemmer vi at Google skal ikke til Skien.
Ja.
Vi enige om det?
Ja, vi enige om det.
Ja. Ja. Men det satt selv på pensjonister, sier jeg Nobelprisvinner I 70-årene, ikke ta dette nymoderne Google, ikke bruk det.
Men med alle jo på en måte blitt vant I at vi... En sånn, jeg har noen gang diskutert med litt ungdommer, stryk mailene deres. Hvis alle mennesker strøk et par, to, tre, fire mail hver dag, så vil det I verden, så vil det liksom redusere strømforbruket med skien omtrent, ikke sant? Og nå skal jo alle bilder skal jo da kopieres både I Telenor og Google og alt mulig sånt, og så det ligger jo hever av dobbeltkopier av alle bildene du tar rundt I hele verden. Det klart de må ha noen enormt digre systemer for å ta vare på dette, og dette blir utrolig ressurskrevende også, altså.
En bonanza for skurker.
Ja, og IT, kunstig intelligens, spiser vel heller ikke gullrøtter og salat, liksom. De skal vel også leve på strøm, for det første.
Ja.
Og,
ja, selvfølgelig.
Og der, de jo en ganske stor databank, ikke sant? I hvert fall med kontakt til en stor databank. Så det klart at vi går mer og mer mot et samfunn, om vi liker det eller ikke. Jeg så at nå passerer vi 8 milliarder mennesker på jorden. Det står også et halvparten av jordens befolkning lever av kunstig jødning.
Mm, mm.
Og det jo nitrat, de da, blant annet altså natrium de trekker ut av lufta, som da blir gjort første gang her I Norge, og også I utlandet I Tyskland, tror jeg. Og hvis det forsvinner, for at veldig mye av avrenningen av dette havner I havet, og den avrenningen, for eksempel fra Mississippi, som renner ut, stod det I, ved Cuba der, Altså, det ikke liv igjen I bunnen av sjøen. Det altså veldig mye drepes, og vi jo I ferd med å lage et system som... Og skal vi ha mer og mer energi, mer og mer energi, mer og mer energi, jo flere vi blir. Og det virker jo ikke som befolkningsvesten stopper opp. Det liksom noe som foreslått, men det skjer ikke. Den synker kanskje, men du vet, altså 10% økning av... 8 milliarder mennesker, som den synker til 5%, så det ganske mange nye munner å mette, hvis det 5% av 8 milliarder mennesker.
Ja, befolkningsveksten jo nå stort sett, den store jo I Afrika nå. Ikke sant? I India og Kina det jo stopp.
Det klart å bremse.
Ja. Ja, og I Japan det ned, og I Europa det stort sett ned, ikke sant?
Ja, men den, I verdens sammenheng så øker det veldig mye. Og de to-tre av de største landene I Afrika står for mye av det, og også I Sør-Amerika. Og så står det sånn for Gaza, og det har øket befolkningen eksplodert siden 95 til nå, da begrenses det.
Nå den veldig redusert.
Uffa meg, jeg ikke min mann. Sånn skal man ikke redusere den. Det. Men befolkningsøkningen det største problemet, ja, alle problemer. Og de vil bruke energi, det umulig annet, og de bruker så mye råstoffer, både til å spise, og for å jordbruke, og for nå kunstig intelligens eventuelt, og alt som overtar, og alt som går på strøm og energi, det den største utfordringen I verden, men jeg større enn krigen I Ukraina, større enn Taiwan-problemet, større enn I Midtøsten. Det konflikter vi tross alt kan løse.
Ja. For alle vi opp...
Dette det mye verre.
Ja, alle vi opp på vårt nivå.
Ja, de vil I hvert fall ha det bedre, og når 80 milliarder mennesker vil ha det bedre, og så det det at du sier nei, altså vi får ikke så mange barn lenger. Mm. Jo, det gjør vi, men det ikke den etniske del av befolkningen som får det. Det de som naturligvis kommer hit. Altså Oslos befolkning har økt mer enn noen by I Europa I løpet av de siste 25 årene. Vi var vel 400 000, og nå vi 7 eller 8 eller en million hvis du regner med. Og mesteparten av det jo innvandring. Og det klart at hvis innvandrere kommer fra...
50% I Oslo.
Hva sa du?
Det vel snart 50%.
Ja, ikke sant? Og hvis innvandrere kommer fra...
Unnskyld, 50% I enkelte bydeler.
Ja, ok. Ja, noen bydeler har mer enn 50%. Skoler også, mer enn 50%. Men hvis de kommer fra fattige strøk, så vil det si at når de kommer hit, så vil jo de ha våre velferdsgoder, helt vår levestandard frem og tilbake, slik at de jo et enormt fordyrende element, ikke bare for oss, men de bruker også veldig mye mer av verdens ressurser enn hvis de fortsatt hadde bodd I disse landene de opprinnelig kom fra, hvor tross alt fremdeles liksom, levestandarden annerledes enn her. Så det utrolig mange rare spørsmålstillinger rundt det der som utrolig komplisert.
Da jeg bodde I Kina og alle spiste ris, så sa de alltid I diskusjoner at nå har vi spist ris I flere århundre, nå vil vi også spise kjøtt.
Ja, selvfølgelig.
Og da går jo... Da går det jo til helvete når alle skal spise kjøtt. Men Hilde Tonne I Statnett, hun blir litt matt over at vi får strømstøtte der altså. Så, ja. 77 øre det.
Det noen av dere som har lest ordentlig på strømregningene deres? Vet dere hvor mange linjer de har? Med, jeg tror det 25 linjer, ja. Det liksom nettleie dit, og strømpris og reduksjon og strøm.
Det skal gjøres helt uforståelig for oss.
Komplisert at ingen skjønner noen ting, ikke sant?
Ja. Nei, jeg har jo da for februar en strømregning, den har da redusert eller gjort det, på litt over 4600 I måneden, tror jeg.
Det var mye.
Og så har jeg jo da en leilighet I Oslo, som har verdsatt til en viss sum, det vil si at jeg betaler 8000 kroner I skatt fordi jeg eier min egen bolig så betaler jeg 6000 kroner for å stå med en bil på gata og så skal jeg betale husleie, renovasjon og frem og tilbake, hvis man legger sammen alt dette her så har vi en ekstra skatt som enormt ganske mye større enn bare den som vanligvis står på skattesettelen og oppgis som skatt, og som også alt sammen går til det kommunale eller det offentlige så...
Men brøter de? Nei
Nei, det gjør de ikke.
Og hva bruker de penger til? Jo, de bygger for milliarder av kroner liksom et helt meningsløst regjeringskvartal. Ja, det... For du vet at hvis du skal unngå at folk drepes I Norge av toppolitikere, så samler du ikke alle på en plass.
Nei, den også...
Og sørger for at vi tenkte at alle terrorister må tenke som han Breivik, ikke sant? Altså at nå tar vi nok en gang en bil med dynamitt og plasserer under forskningen. De jo ikke idioter, de gjør jo ikke det. Det går ikke til det på alle barna dine som bor I Ullevål Hageby. Eller de drar et helt annet sted og gjør det. Altså da de hadde det spredt rundt I alle bydeler. Det var en fantastisk måte å hindre på at hele systemet ble satt ut. Men det vi har skapt nå, med droner og sånt, som du ikke kan an, vi har ikke et luftforsvar som kan forsvare mot droner og sånt. Altså det jo det dummeste 55 milliarder kroner som noensinne har vært brukt.
Det mest fantastiske med dette at Statbygg klarer aldri å forhåndsberegne hva ting skal koste. Alle sånne prosjekter sprekker, og da sprekker ikke med en million, det sprekker liksom med 10 milliarder.
Ja, men det jo fordi, ikke sant, alle skal...
Enten det et stortingsgarasje, eller slottet, eller regjeringskvartal.
Og det det bare å bevilge litt mer penger.
Ja, ja. Ja, men det jo sånn på alle jernbaner som deles opp og alt mulig, ikke sant, det laveste tilbudet får jobben, og derfor byr du langt under hva du vet det kommer til å koste, så vet du at når du først I gang, så ingen som kan overta det, og dermed så får du akkurat det du vil, for du vil ikke stoppe det underveis, for vi har jo egentlig pengene til det.
Off with their heads. Yeah.
Apropos dronelydsole, har dere sett det siste bruk av droner?
Ja, det så jeg på fraktemat oppe på Vistursjøen.
Hvis du på hytta di på fjellet, så kan du bestille sushi, og så blir den fraktet til deg med drone.
Men da blir det noen som klager på lyden av sushi.
Ja, lyden av sushi. De synes den liksom, det høres som de snakker japansk inni den lille voksen du får.
Ja, men det er folk fantasifulle til å finne opp nye forretningsprosjekter.
Ja, det må jeg si. Ja. Men da bruker vi vel Google da, for å sjekke hvor hytta ligger,
ikke sant? Helt sikkert, helt sikkert.
Men er dette blitt veldig utbredt?
Det vet jeg ikke. Altså,
der hvor vi, Sjusjø, i hvert fall, så, okay.
For der hvor vi bor det ikke så mye folk når vi har vært i Valdres. Men jeg må bare si, vi som snakker om, klager om veiene her i Oslo, når du kommer til Valdres, særlig det aller siste stykket opp til vår hytte, som brøytes av en fantastisk fyr som heter Knut Even, det det fineste veipartiet mellom Oslo og Valdres. Det det aller siste stykket liksom opp der. Der det helt strøken uproblematisk å komme frem.
Vi vil jo ha alle opp hver eneste weekend for at vi skal bruke penger der oppe, ikke sant? Så det klart de gjør hva som helst for at dere skal synes det fint der.
Nei, han altså, det er meg.
Jeg tror ikke det Even som gjør dette på eget initiativ, min venn, det tror jeg ikke.
Han gjør det, vi betaler ham for det, selvfølgelig. Men han gjør en strålende
jobb. Med en drone. Snart reiser du jo opp med en drone.
Ja, en litt stor
drøyte drone.
Nei, jeg reiser opp med min kone, ikke med en drone.
Dagens anbefaling.
Det noen av dere som har opplevd noe som ting som dere vil anbefale i det siste?
Kjellerrydding, der finner du ting du ikke visste at du sovner.
Jeg har ikke fått noen ting, det Kalle som får.
Jeg vet ikke, jeg har vært på teater igjen.
Har du det?
Ja, men jeg tror det. Ja, jeg så Anna Karenina.
Ja, ja.
Som jeg synes var utrolig bra med Redder snart slutt. De går så kort tid, disse stykkene som vi liker.
Ja, det gjør sikkert
men, det. Men det utmerket seg for veldig god skuespill, men det har en sånn utrolig fascinerende ballettkoreografi. Altså, de beveget seg så rart og poetisk på scenen. Det var... Okay. Veldig, veldig inspirerende.
Jeg har ikke sett, men Anette har sett det, og hun var også veldig begeistret. Ja, det var veldig spesielt bra. For den første delen, da var hun helt i 100, ikke sant? Ja. Synes hun andre også var veldig god, men litt for lang.
Ja.
Det var hennes kommentar.
Men de skal, det jo en roman, det jo Leo Tolstors roman, og den skal jo kokes ned, ikke sant, til å kunne gå på teater. Og det handler jo om det vanlige, det liv og død og kjærlighet og svik og... Og sånt.
Ja, det er den samme historien hele tiden.
Ja. Men har de med, altså, han, Tolstoy skriver jo litt som Knausgård, altså at han forteller en historie, og så har han plutselig noen lange betraktninger, så nesten filosofiske betraktninger innimellom.
Ja, nei.
Og de nesten det mest interessante av de veldig mye bøkene til Tolstoy.
Jeg vil si at det veldig sånn episk drevet, altså at hun faller for denne Vronsky.
Ja, det hovedhistorien.
Ja, ikke sant, det hovedhistorien.
Ja, så det
historien. Men de gjør en veldig morsom vri, som jeg aldri har sett på teater før, men det er mulig det er en vanlig vri, fordi at det jo en diger bok, og så lar de skuespillerne fortelle til hverandre hvor de er. Så Vronsky sier til henne, hun står på scenekanten, så sier han, hvor du nå? Og så sier hun, jeg på toget, på vei tilbake til St. Petersburg. Ja. Og det en sånn jævlig smart liten sånn vri på å plassere det.
Men hun begynner ikke sånn da?
Jo, litt grann. Litt. Antydning til litt sånn rysting.
Altså, på toget, sant, ja, ok.
Men og hvis det gjøres konsistent gjennom hele forestillingen, så blir det et veldig morsomt.
Ja, klart det er morsomt. Ja, høres morsomt.
Nei, det var veldig gøy å se. Det er Centralteatret Oslo Nye. Altså.
Anbefales med andre ord.
Ja.
Nils Ole, har du sett på noe spennende i det siste?
Ja, da aner jeg meg hva du tenker på. Du tenker på den nye reality-serien som TV2-lager, Spillet.
Spillet, ja.
Ja, for der har jeg en kone som er med i den. Spillet dyktig laget, synes jeg. Det er godt konstruert av de som har laget det. Det godt fotografert. Det spennende bygd opp selve den.
Har du noen favoritter der, eller?
Ja, jeg har jo det, selvfølgelig. Og det jo selvfølgelig min kone.
Har du en drone med der?
Ja, jeg har en drone med der. En drone som heter Anette Hoff heter hun. Og hun med der. Og hun ble da, jeg kan jo si allerede nå, hun ble da stemt ut allerede i første episode. Ikke sant?
Og stakkars menneske, ikke den fryktelig følelse å bli stemt
ut? Hun ble jo altså så, for det første så hadde jo da en annen som med, det kan jeg også si, for alle har presentert for et publikum, Erik Thorstvedt, han hadde da foreslått, at for de fikk som oppgave, de hadde ikke en gang alle sammen kommet inn i huset før de fikk som oppgave, nå skal de stemme ut en.
Ja.
Så sier han, vet du hva, nå gir vi litt blaffen I det. Nå stemmer vi blankt alle sammen denne gangen her. Så får vi sjansen til å bli mer kjent med hverandre før vi liksom setter I gang dette her.
Ok.
Og så det en som bryter den reglen da, selvfølgelig. Ja,
og det han? Og,
nei, ikke han. Nei, det ikke han. Det en annen. Okay. Og jeg skal ikke si hvem, for dette Men han stemmer da ut av Nettoff. Så hun får helt sjokk. Hun har ikke kommet inn, tatt kofferten som har gått over, før hun blir stemt ut.
Men hun har ikke fått gjort noe en gang. Hva,
de, hun har fått satt rumpa si på en stol. De har ikke gjort noen ting enda. Ingenting. De bare sitter og smiler til hverandre og prater løst. Så blir hun stemt ut. Så tror hun er ferdig med alt. Og hun synes det var så ydmykende og forferdelig.
Men hun fikk honorar.
Og ja da. Og, men, så viser det seg, så blir de da... stoppet når hun kommer nederst I trappen på vei ut og så går en port opp så skal hun inn der og der skal de bo I et sånt nærmest en bunker uten vinduer
med, ja, men det var det jeg leste om, det forbudt
ja, og lever I feltsenger og får som oppgave at for å få penger eller mat eller sånt, så må de har linser pluss ärter eller sånt I en svær sånn container som de skal sitte og skille seg imellom. Og den posen som de da klarer med skilt ärter og frem tilbake, det blir veid og telt, og så kan de få penger for det som de kan da kjøpe seg forskjellige ting for. Og der bor de.
Skjer det noe I alderommen?
Ja, da nærmer vi oss slutten dere. Nå må alle sammen fortelle hva de skal gjøre. Før vi møtes igjen.
For du skal fortsette å rydde på kjelleren?
Nei, jeg orker ikke mer rydding. Å nei.
Eller kunne du fant noe som kanskje jeg også kunne ha glede av, siden du kom med den saftprisen til...
Ja, jeg skal se en gang til.
Ja, man vet jo aldri. Vi møtes neste gang. Jeg gleder meg allerede nå til hva det kan bli.
Det en saftpresse til deg som skal antagelig ut og reise igjen med.
Nei, det dumt, for det veldig tungt å ha med det håndbagasje og sånt. Det ikke noe lurt. Jeg skal da til HB da.
HB?
Nei, jeg skal ikke hjemmeværende, jeg skal ikke det, jeg skal ikke, og heller ikke brenne hjemme. Ikke
så jeg skal til HB, sa du?
Nei, jeg skal til... Jeg skulle egentlig gå videre, så det kom en rar lyd ut av munnen min. Min kone har da, for 14 år siden eller snart, klart å, da vi skulle dratt dagen etter, klart å brekke håndleddet sitt og gå med gips og litt forskjellig. Og så skal vi til en ny undersøkelse nå på torsdag. Og hvis det går bra, og hun ikke må operere og bryte opp alt sammen på nytt, så drar vi til Gran Canaria tirsdag den 5. mars og blir borte til påske, for over påske.
Så neste gang så hører vi deg fra Mallorca, altså?
Ja, fra Mallorca. Ja. Malogranca, som jeg kaller det nå. Vi har slått sammen dine øyne og mine øyne, skulle jeg til å si. Malogranca, ja, det kan godt være, ja.
Jeg skal faktisk gå på Elvebakkrevyen og se på min sønnesønn.
Oi!
Ja, det jo...
Det en tradisjon, det da.
Ja, altså Elvebakkrevyen, det ja, jeg har jo også spilt revy, og min sønn har spilt revy, begge, ja, så det litt, og min kone har spilt revy, så det litt som, det litt som familietradisjon å holde på med det. Faren min spilt revy, og ja.
Ja, og din så, sønn var vel regissør for min sønn?
På Fagborg-revyen,
ja. På Fagborg-revyen,
ja. Det stemmer det, ja. Så kan du se, vi har en relasjon ved
Der
min sole.
Der kan du se vi har. Jeg var med I skolerevy, husker jeg, da jeg gikk på tredje gym, siste klasse. Og da kom bort noen etterpå, for dette var meningen, skulle jeg ha morsom revy, skal du det? Kom bort noen og sa til meg etterpå, du ikke noe morsom, du? Hvorfor du med I denne revyen da?
Hva da du
Nei, for jeg hadde spilt begynt og sånn på forhånd, så jeg liksom alle trodde at jeg var sånn veldig sånn begavet og en teatermenneske. Jeg hadde ikke noe særlig sans, jeg visste ikke hvordan man, jeg snublet rundt og var ikke morsom I deltatt.
Ja, og det har jo holdt seg.
Ja, det kan man si.
Eller gikk den faen I der da og sa at jeg skal bli skuespiller?
Eller skal bli morsom?
Eller jeg skal bli morsom.
Jeg prøvde febrilsk å bli morsom, det skaffet meg mange. Jeg ble mye ensom av det I stedet for morsom. Altså, folk bare gikk, vi orket ikke.
Nei, det kan, hvis du blir for morsom, kan du ja, medføre noe sånt nå. Ja,
ja. For. Nei, og så skal jeg på, folk driver og dør rundt meg på alle kanter da. Så I dag skal jeg besøke en god venn, som jeg har veldig dårlig samvittighet for, at jeg ikke har vært og besøkt på... par år, og som hans datter ringte og sa at nå ligger han på det aller siste, så hvis du det hele tatt vil treffe han før han forsvinner, så må du komme I dag. Så det det jeg skal gjøre når jeg går herfra.
Ja, og det sånn blir jo det livet når vi blir litt eldre, at vi møter av og til våre venner I den situasjonen også. Det skal vi passe på.
Min far ble nesten 98 år, Og så året før eller sånt, han var 97 da, så sa han, for jeg var besøkt han, så sa han Nils Ole, sa, nå har jeg gått inn og sett på den tannlegeboka, hvem som gikk ut fra tannlegehøyskolen I det og det året, jeg husker ikke hvilket, 25 eller når det var, ikke sant? Fra hele Norge, ikke sant? Altså, jeg den eneste som igjen, alle de andre I dette kullet borte. Så det å bli eldre eller bli veldig gammel, det har nok en side det også, hvis du ikke har barn som besøker deg hele veien og sånn, for at alle de du har vært sammen med opp igjennom livet, de vekk.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.